carruurta iyo dhismaha nolol cusub. Jawaab saada aan ku dayni dhegayste. Doorka haweenka ee qoyska marka laga tago kaalinta haweenku u galeen qoysaskii ay ka dhasheen iyo kuwii ay u dhexeenba, dal iyo dibadba waxaa lama ilaawaan ah doorkii ay haweenka Soomaaliyeed ku lahaayeen dhismaha bulshooyinka qurbaha. Hooyo Soomaaliyeed waxay marar badan noqotay qofka caruurta baraya afka Soomaaliga, kan xasuusinaya salaadaha, qofka caruurta baraya dhaqankiisa, iyo qofka isku dayaya in ilmaha ku dhashay Canada ama Mareykanka uu ogaado asalkiisa iyo faraciisi hore. Sidaa darteed, marka aynu ka hadalno doorka haweenka qurbaha, waa inaynaan ku koobnaanin qofka siyaasadda gala ama qofka shaqo weyn qabta. Hooyada guriga joogta iyaduna waxay qayb ka tahay dhismaha jiil Soomaaliyeed. Aynu dul istaagno diinta iyo xijaabka. Imaatinkii Soomaalida qurbaha waxay sidoo kale ay la yimaadeen diin iyo dhaqan. Inkastoo ay muslimiin badan ay hore ugu noolaayeen dalalka reer galbeedka, imaatinkii Soomaalida wuxuu qayb ka noqday muuqaalka sii kala duwanaanaya ee bulshada muslimiinta. Haweenka Soomaaliyeed waxay si cad uga muuqdeen xijaabkooda iyo labiskooda asturan. Xijaabku ma ahayn oo keliya dhar, waxa uu noqday qayb ka mid ah aqoonsiga haweenka Soomaaliyeed. Waxay xijaabka la tagtay goob walba oo ay saameyn ku lahayd. Codka aad maqasheen wuxuu ahaa mid ka mid a culimada muslimiinta waqooyiga Ameerika oo ka hadlay kaalinta haweenka Soomaaliyeed iyo sidai xijaabkooga ugu adkaysteen aadna ugu bogaadiyey. Xijaabku keliya kuma ekeyno oo ma ahayn labiskooda oo keliya, haweenka Soomaaliyeed waxay goobaha shaqadooda iyo waxbarashadeeda la tageen baahiyahooga diineed oo ay ka mid tahay salaadu. Marka salaadu soo gasho xilli qofku uu ku guda jiro shaqadiisa, waxay ahayd arrin haween iyo rag Soomaaliyeedba u baahnaayeen inay la jaanqaadaan nidaamka shaqada. Waxay ahayd arrin u baahan wadahadal faham iyo in qofku ogaado xuquuqdiisa iyo waajibaadkiisa. Sidaa darteed, haweenka Soomaaliyeed waxay qayb ka noqdeen doodooda ballaadhan ee ku saabsan sida qofku uu noqon karo shaqaale wanaagsan, muwaadin wanaagsan, islamarkaana uu ilaashan karo diintiisa iyo aqoonsigiisa. Dhegeysta, waxaynu soo gaarnay waqtigii aan isweydiin jirnay su-aalaheennii aad nooga barateen. Waxaad jawaabaha ku bixin kartaa faallooyinka baraha eega bulshada. Sidoo kale waxaad fariin ama kool aad nagula soo wadaagi kartaa naga soo wici kartaa nambarka ah 7788275. Su-aasheen waxay idin leedahay, ma la qabsan karaa qofku bulsho cusub iyadoo aanu lumin qofnimadiisa? Miyaad u aragtaa in haweenka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen inay labada dhinacba isku dheelitiri karaan diin iyo dhaqan, qoys iyo shaqo, afka hooyo iyo luuqada cusub, dalka ay yimaadeen iyo dalka ay maanta ku nool yihiin iyo kii ay ka yimaadeenba miyay la wada jaanqaadi karaan? Su-aalahaasi jawaabtooda qof walba wuxuu ku buuxin karaa ama uu ka bixin karaa waayo aragnimadiisa. Waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna. Waxaynu maanta ka hadalnay waa qayb keliya oo ka mid a sheekada haweenka Soomaaliyeed ee qurbaha. Waxaynu aragnay haweeni gurigeeda jiil ku dhisaysa, mid diinteeda ilaalinaysa, waxbaranaysa, shaqaysanaysa, ganacsi samaysanaysa, iyo kuwa siyaasadda galayba, iyo haweeni bulshada cusub ay timid qayb ka noqotay iyadoo aan ilaawin halkay ka timid. Laakiin sheekadu halkan kuma eka. Qurbaha haweenka Soomaaliyeed kuma eko keliya qoys iyo diin, waxaynu ka hadli doonaa waxbarashadooda, caafimaadkooda, shaqadooda iyo ganacsigooda, iyo sidoo kale kaalin mugu ay meel walba kaga jireen. Taariikhda haweenka Soomaaliyeed waa sheeko ballaaran, qaar baa buugaag laga qoray, qaarna codadkooga lahaya. Udub dhexaadna waxaan rabnaa inaynu codadkaas ka dhex maqalno. Waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena toddobaadkan. Waa aniga iyo dhammaan bahda madasha furan. Waanu idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina iyo dhegeysigiina. Ilaa toddobaadka dambe haddii eebaydmo, waxaan idin leenahay taariikhdu way hadashaa haddii aynu dhegeysanno. Nabadgelyo.
taasi waxay ayaan maxamedo inala socodsiinaysay udub dhexaad. Waa barnaamij inaba aan caadi ahayn xaqiiqdii oo qofka inuun caqli leh ama haween iyo hooyadii xasuusanaya inay haweenku number one u yihiin bulshada Soomaaliyeed. Haddana waxaad ku soo dhowaataan maxaan ku yidhaahdaa jaamac bay noo diyaariyey yallaayo ciseg waxa weeye waa Faysal Cumar Mushteeg iyo heestii Allah gabadh yahay gabadh yahay heedhe heedha gacalo heedhe dhegeysi wacad.
Just the idea.
يا سلام يا سلام كازو حوها فيصل عمر مشتاق عدكي صحبيبت له اينا عيد بكيني كرين ولك عالمان هذا الحوصنكو همان ديين واكيري رقي هوري وبسيما ده هل دنبال سيستا هات سنة فيصل الله كون حرج
امين 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 حسن هو فيصل وحاو كمي دي هاي فنانين تهاب هيسايا راضي هذا الهين تيسو اي صومالي ده آد وقبضان تشيكوين بضان يكسو عارورين محاد كحسوس تا فيصل
فيصل وحوها دوب لحاد كي رقي تيرك وتهاجي أقويا ندي معلمين تي سوماليات هرانتي لحدمات كي وقت جاء وفنكا قبل دو غوي هرجيس أي كبلا من kooxdi la oran jiray walaalaha Hargeysa ragii udub dhaxaadka u haabo ha mid kale Ilaahay wuxuu siiyay cod xabeeb leh xabeebtiisu ay aynaba caadi ahayn ay ajeeb tahay ay dadku aad ugu wada jeclaayeen qisooyin kala fara badan oo iska jiraan
waa hagaa qisooyinka iyo sheekooyinka hadii Ilaahay idmo waan u iman doona dhageystayaal adinkuna barnaamijka inaad qayb ka noqotaan ayaa loo baahan yahay haatanna waxaad ku soo dhawaataan qadar xayeysiina
Indulge yourself in the cultural and folklore traditions of Italy on Il Sole Italiano every Sunday from 2 to 4 p.m.
Eravamo ancor fanciulli e ogni sera su quel prato.
Way hey qadarka xayeysiinta ee heesti ka horeysay Faisal Umar Mushtaq labadaba halka aad dhageystayaal kala socoteen waa madasha furan waxa inagu soo maqan oo dhawaan aad maqli doontaan hadii Ilaahay raado barnaamijkeena soo yaal iyo doorashooyinka ka dhacaya gobolkan BC iyo waliba wada hadalladii ganacsi ee fashilmay marka horese waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkeena afka hooyo ka baro raadiyaha Xasan Carab ayaa inoo la diyaara
Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akhyaarta hawadan dhageysatay afka hooyo ka barasho maradash furan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena afka hooyo ka baro madasha furan oo aad toddobaadkii walba ka dhageysataan saacadan oo kale madasha furan Alberta iyo BC British Columbia maalmaha sabtida iyo xadda sidoo kale waxaad nagala socotaan baraha bulshada sida YouTube, Facebook, TikTok, Instagram bulsho kasta waxa ay leedahay luqad ay isku fahanto luqadana waxa ay ka mid tahay waxyaabaha gundhiga oo ah jiritaankeeda hadalku waxa uu dadka ka caawiyaa soo gudbinta fikirka aad ayay u adag tahay in la macla awaalo iyadoo aan lagu muujin luqad Haddii bulsho lumiso luqadeeda waxa ay dhaxalsiisaa in dhammaanba baaba'o jiritaanka bulshadaasi. Waxaan ugu talagalay barnaamijka afka hooyo ka baro madasha furan jiilasha da'da yar ee ku dhashay qurbaha iyo kuwa iyagoo yaryar u soo guuray oo aan fursad ama nasiib ay ku bartaan afkooda hooyo aan helin. Waxaan isku daynay inaan si hagar la'aana u barno jiilasha yaryar. Waxaynu soo barannay xarfaha afka hooyo oo ka kooban 22 shibane iyo 5 shaqal Wadarta guud waa 26 waxaana jira shaqal ka dheer oo ah a e i o u Harfaha shibanuhu haddaynu dib isku xusuusino casharradii hore aynu soo dhiganay waa ba ta cha ha kha da ra sa sha da a ga fa ga ka la ma na wa ha ya ya Shibane waa consonants buu af luqadda ku noqonaya qalaad shaqal waa vowels. Waxa kale oo aan afka hooyo ku baranay sida eray ama erayo marka la isku geeyo ay weed ama weedo u sameeyaan oo macna weyn u leh marka aad rabto inaad qoraal sameeyso qoraalkaas oo ka imanaya weedo la isku daray macno haday oo macna hadalkii u sameeynaya Yeah. tusaale haddaynu soo qaadano xarafka ba aynu ka dhigno eray bad masalan ba a da marka la isku daro waa bad ba u ra marka la isku daro waa buur ba e ra marka la isku daro waa beer marka ba waxay ka kooban tahay waa saddex xaraf waa laba shibane iyo hal shaqal buur waxay ka kooban tahay hal laba shibane iyo laba shaqal beer waxay ka kooban tahay laba shibane iyo laba shaqal waa ba iyo u iyo ra iyo ba iyo er haddaynu tusaale kale soo qaadano taalo ta xarafka ta haddaynu ka samayno taalo waa ta iyo a oo shaqalka dheera la iyo o haddaynu sii soconno haddana aynu isku dayno inaynu xarafka ereyka xaraf ka dhigno waa ta tuulo oo kale waa ta u la iyo o tusaale eray hadda haddii aad bad waa eray weedh ma aha bad waa eray weedh ma aha waxaynu ka dhigi karnaa weedh buuxda oo macno leh tusaale haddaan u soo qaado badda cas soomaaliya way leedahay yacni badda cas soomaaliya qeyb bay iyadu leedahay oo xadkeeda ah masalan berbera waxaa marta badda cas waa weedh buuxda oo dhan oo macno lele fahmaya leh bal haddaan tusaale layli idiin diro layliga aan idiin dira waxaad isku daydaa inaad hal xaraf ka samayso weedh buuxda xarfaha aad ka samaysana waxay ka bilaabmayaan ba ilaa iyo ya intaad isku dayi kartid inaad bal hadda ka samaysid weedh waxa kale oo aynu barannay in la isticmaalo xarfaha waaweyn marka ay weedhu qaadato joogsi ama weedhii socotay marka ay dhammaatay joogsi qaadato xarafka ku bilaabmayo weedha kale wuxuu noqonayaa xaraf weyn ama hadal socday oo dhammaaday mar walba oo waxaad qoreysid masalan markaad tusaale markaad magaca ku bilaabaysid xarafka ugu horeeya ee uu qaadanayo waa xarafka weyn weeye mar walbana qoraalka la samaynayo waxaa lagu bilaabaa xaraf weyn joogsina waa lagu dhammeeyaa waxa kale oo xarfaha shibanuhu ay leeyihiin xarfo la yidhaa xarfaha labanlaabma waxaa ka mid ah xarfaha labanlaabma tusaale haddaan u soo qaato masalan ba-doo kale waa abaar waa a iyo laba ba iyo a iyo ra masalan kubad waa ka u ba ba a da masalan da-doo kale haddaan soo qaato cadaalad waa ca a laba da iyo a iyo la iyo da haddaan sii wado waddo waddo masalan waxay noqonaysaa waa wa a da o haddaan xarafka ra u gudbo waxay noqonaysaa bare bare macnaha waa macalin waa ba a laba ra iyo e jirid jirid waa jiridda geedka waa waxa weeyaan waa ja i iyo laba ra i iyo da qorax qorax waan wada naqaanaa iyana laba ra bay qaadanaysaa waa qa oo ra a xa qorax haddaan ji xarafka ga u tago waa higaad higaad waxay noqonaysaa ha i laba ga iyo a iyo da waa higaad hogaamiye tusaale kale hogaamiye waa ha oo laba ga a ma iyo ya iyo e haddaan ma u tago kare xarafka ma waxaan ka samayn karnaa lamaane waa la a ma ma a na haddaan kasii socdo oo haddana xarafka ma aan sidaa ka samee waxay noqonaysaa ummad ummad waxay noqonaysaa u laba ma iyo iyo da haddaan na ka samaynana waxay noqonaysaa xarfaan midayn inagu samaynayna maaha waa xarfo markaad dhawaaqa samaynaysid kaasoo baxaya ayuu xarafkii laba shibana noqonayaa sida sinaan sinaan waa sa i na na a na shini oo kale waa sha i na na i shini waxaa kale oo aynu barannay calaamadaha
ku jira afka hooyo sida joogsi, hakad, hamsa, calaamatu su'aal, calaamatu al-ajib iyo qaws oo dhammaantoodba muhiim u ah qoraalka iyo barashada afka hooyo. Tusaale, berito waa ahad, waxaana dhageysan doontaan madasha furan ee Alberta. Bal hadda halka aan layli idinka diro, layliga waxaad ku sageysan waxaad isku dayda inaad samaysid weedh aad ku bilowdo xarafka weyn iyo weedh aad ku xidho joogsi. Haddaba dhageysto waxa aynu muddo ku soo jirnay barashada afka hooyo, su'aal baan ka qabaa inaan ku weydiiyo, maxaad ka baratay ama ka fahantay muddada uu socday casharka madasha furan ka bara afka hooyo? Nala wadaag jawaabahana noogu soo hagaaji madasha furan, talo iyo tusaalena ka soo bixi. Waanad ku mahadsantihiin halka waxay noogu soo gabagaboobay barnaamijkeennii afka hooyo ka baro madasha furan.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Carab oo inoo soo diyaariyey nalan la socodsiinaya barnaamijka afka hooyo. Sida uu dhegeystayaal inoo sheegayna, wixii barnaamijka aad ka kororsateen, talo iyo tusaale, iyo in aad barnaamijka la socoteen intaba, barahayna bulshada nagula soo xiriira dhinaca emailka madashafuranmedia@gmail.com. waa madashafuranmedia@gmail.com, madashafuranmedia@gmail.com. danka baraha bulshadana Facebook, TikTok iyo YouTube intaba waa nagu reebi kartaan fariin haddii eebaha wada jira. Gabagabadii ayaan ku sii saqeynaa barnaamijka sooyaal, waxaa inoo soo diyaariyey nalan socodsiiye Axmed Baashe. Dhegeysi haboon
dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijkeena sooyaal oo aad aadaba kala socotaan FM 90.5 CJSF.ca iyo baraheena xiriirka bulshada ee madasha furan iyo social media. waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey idiinna soo jeediya sabuuc kasta hadaha ayaa oo kale anigoo Axmed Baashe. weli waxaynu dhexda uga jirnaa taxanaheennii sooyaalka bogaaga Kanada. maantana waxaan barnaamijkeena ku falaqayn doonaa dhacdooyinkii dhacay dagaalkii 7 sano kadib. dagaalkii 7 sano waxaa la soo gebagabeeyey 10 Febraayo sannadkii 1763, Faransiiska iyo Ingiriiska waxay kala saxiixdeen heshiiskii Paris. Faransiiskuna wuxuu Ingiriiska ku wareejiyey dhulkii uu gumaysan jiray ee waqooyiga Amerika, gaar ahaan dhulka Kanada oo uu gebi ahaanba isaga baxay Faransiisku. halkaas ayuuna ku dhammaaday maamulkii Faransiiska ee dhulka Kanada, waxaana bilowday xukunkii Ingiriiska. hase yeeshee, Ingiriiska waxaa hortiilay caqabad adag oo tan ugu daran ahayd dadka Faransiiska ku hadla oo deganaa bariga Kanada, kuwaas oo aan loo cadaadin karin ama loo xasuuqi karin sida dadka abogaaga ah loo xasuuqay, kuwaas oo noqday looma ooyaanka xilliga, uuna gumaystuhu ku khasbay in ay qaataan dhaqanka, diinta iyo luqadda Ingiriiska, iyadoo xaalkoodana laga dhigay dhimasho ama dhalan rog mid dooro. haddaba su'aasha ugu adag oo Ingiriiska haysatay ayaa ahayd sidee loo maamuli karaa dhul ay dadka degan intooda badani ku hadlaan Faransiis, haystaan diinta Katoliga, kuna dhaqmaan sharciyo iyo caadooyin ka duwan kuwa Ingiriiska. waa bariga Kanada oo ay markaa ku dhaqnaayeen 10,000 oo shacab ah, kana haray gumaystihii Faransiiska. laakiin dhibaatada Ingiriisku la kulmiyey kuma koobnayn dadka Faransiiska ku hadla oo keliya. qaar ka mid ah qoomiyadihii abogaaga ayaa iyana ka soo horjeestay siyaasadda cusub ee Ingiriiska. isla sannadkii 1763 oo ah markii laga soo baxay dagaalkii 7 sano, dagaal cusub oo u dhexeeya abogaaga iyo Ingiriiska ayaa ka curtay qaybo ka mid ah waqooyiga Amerika, kadib markii ay qaar ka mid ah abogaaga weerar ku qaadeen qalcado iyo saldhigyo uu Ingiriisku lahaa. si kastaba ha ahaatee, dadka abogaaga ah ma jirin hal hoggaan ama hal ujeedo ay ku midaysan yihiin. dagaalkooduna wuxuu ahaa inta badan dagaal wakaaladeed, taasuna waa sababta aysan in badan natiijo uga gaarin dagaalka. hase yeeshee, dhacdadan waxay Ingiriiska tustay in ka adkaanshaha Faransiisku aanu la macno ahayn dhammaadka dagaaladii waqooyiga Amerika, isla markaana aanu si fudud ku xukumi karin dhulalka uu qabsaday 736kii boqor joorjigii saddexaad ee boqortooyada ingiriiska wuxuu soo saaray baaqii boqortooyada kaas oo lagu magacaabo Royal Proclamation of 1763 baaqaas oo ujeedadiisu ahayd in dadka Faransiiska ah oo Kanada degan gobol gaar ah la siiyo si ay u dareemaan inaan cadaadis la saaraynin. Sidoo kale dadka abogaaga ah oo bariga Kanada deganaa ayaa iyana heshiis lagula galay in aan dhulkooda la deegaamaysanaynin walow aysan heshiiskaas waxba ka tulmin. Sababtuna waa in markiiba la jebiyey heshiisyadii lala galay dadka abogaaga ah. Si kastaba ha ahaatee, Royal Proclamation-ku wuxuu aasaas muhiima u noqday xiriirkii u dhexeeyey boqortooyada Ingiriiska iyo dadka First Nation-ka oo abogaaga ka mid ah. Kala duwanaanta dadka Faransiiska, Ingiriiska iyo asaliyiinta dhulka loogu yimi ayaa caqabad kale noqotay. Ingiriiskuna wuxuu ogaa in iskuday kasta oo lagu cadaadiyo dadka Faransiiska ah uu dhalin karo caro, kacdoon iyo xasilooni darro, iyadoo ay intaasi dheer tahay xiriirkii u dhexeeyey Ingiriiska iyo 13-kii gumaysi ee koonfurta waqooyiga Amerika oo sii xumaanayay, kuwaas oo markii dambe noqday dalka maanta loo yaqaano Maraykanka. Cabashadooduna waxay ahayd canshuuraha faraha badan oo loo dirayo London, xakamaynta ganacsiga iyo go'aanada uga soo baxaya ama uga imaanaya magaalada London ee caasimadii boqortooyada Ingiriiska. Ingiriisku wuxuu u baahnaa in dadka degan gobolka Quebec iyo guud ahaan waqooyiga dhulkii uu gumaysanayay la dejiyo si aysan ugu biirin kacdoonka ka socda koonfurta. Sidaas daraaddeed, baarlamaanka Ingiriisku wuxuu sannadkii 1774-kii ansixiyey sharciga Quebec Acti. Sharciga Quebec Acti dadka Faransiiska ah wuxuu u ogolaaday in ay si xor ah u haystaan diintooda Katoliga, luqadooda Faransiiska iyo dhaqankooda, iyadoo siyaasadana loo ogolaaday dadka Faransiiska ah. Sharcigan wuxuu dib u soo celiyey sharcigii madaniga ahaa ee dadka Faransiiska ay hore ugu dhaqmi jireen marka laga hadlayo hantida, dhaxalka iyo heshiisyada gaarka ah. Ujeedada Ingiriiskuna waxay ahayd inuu kasbado daacadnimada dadka Faransiiska ku hadla, isla markaana uu xasilooni ka abuuro waqooyiga si uu fursad ugu helo dagaalada koonfurta. Tanina waxay gu wanaagsan u noqotay dadka Faransiiska ku hadla oo noqday ismaamul ku hoos nool boqortooyada Ingiriiska. Dhanka kale, kacdoonnadii ka jiray koonfurta ayuu sharcigani uga sii daray kadib markii ay ka xanaaqeen in dadka Faransiiska ah la siiyey xuquuq iyo dhulal dheeraad ah.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna. Sida aad horaan raceen ku maqlayseen, waxaanu idiin haynaa barnaamij aan uga hadlayno heshiiskii burburay ee ganacsiga ee Kanada iyo Maraykanka iyo weliba doorashooyinka gobolkan British Columbia. Haddii eebaha awood la yiraahdo, muuqaal ahaan ayaan usoo diyaarinaynaa toddobaadka gudihiisa. Waxaanu idinkaga tegaynaa aniga iyo Xasan Carab ayaan iyo Axmedba, barnaamijka Axmed Baashe ee Sooyaal. Tan iyo kulantideena dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh, nagala soo xiriira baraha bulshada YouTube, Facebook, TikTok iyo Instagram dirkaba. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Dad badan ayaa ku dooday in gobolka Quebec la ballaariyey laguna daray deegaamo ay iyagu sheeganayeen. Qaar ka mid ah culimadii protestinka ayaa iyana waxay ka xanaaqeen xorriyadda iyo xuquuqda la siiyey dadka haysta diinta Katoliga. Waa halka ay jarmalku kaga mahmahaan faa'iidada qof waxay noqon kartaa khasaaraha qof kale. Quebec Actigu wuxuu dejiyey cabashooyin badan oo ka jiray waqooyiga, laakiin wuxuu sii huriyey khilaafkii u dhexeeyey Ingiriiska iyo dadkii deganaa koonfurta dhulkii uu gumaysanayey sannadkii 1775-kii. Khilaafkaasu wuxuu isu beddelay dagaal, kacaankii Maraykanka ayaana bilowday. Isla sannadkii 1775-kii, ciidamada Maraykanku waxay qabsadeen magaalada Montreal ee dalka Kanada, dabadeedna waxay u dhaqaaqeen.